Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង100លានករណីនៅទូទាំងពិភពលោកខណៈប្រធានាធិបតីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងលោក Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ជាង200លានដូសទៀតលោក Biden និងលោក Putin ធ្វើការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាលើកទី1
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាសន្យាពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដដែលត្រូវការ20លានដូសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សខ្លះប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកបានឡើងលើសចំនួន100លានករណីនៅថ្ងៃពុធនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលដែលប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាវីរុសវិវត្តថ្មីនឹងការខ្វះវ៉ាក់សាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាជិត1កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ប្រជាពលរដ្ឋសរុបរបស់ពិភពលោកឥឡូវនេះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយជាង2លាន1សែននាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាមជ្ឈមមានមនុស្សម្នាក់បានឆ្លងវីរុសជារៀងរាល់7កណ្ដាក់សញ្ញា7វិនាទីចាប់តាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះមកពេលនេះមានការឆ្លងប្រមាណ660,000ករណីបានត្រូវរាយការណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអត្រានៃការស្លាប់ទូទាំងសកលលោកមានចំនួន2កណ្ដាក់សញ្ញា 15%ប្រទេសដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលពួកគេមានសរុបជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតែ 28% នៃប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកសរុបនេះបើតាមការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters 50លានករណីដំបូងនៃ COVID-19 បានត្រូវឆ្លងក្នុងរយៈពេល11ខែប៉ុន្តែ50លានករណីបន្ទាប់ចុងក្រោយនេះបានឆ្លងតែក្នុងរយៈពេល3ខែតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបកើនឡើង100លានមកទល់ពេលនេះប្រទេសប្រហែល56បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 លើប្រជាពលរដ្ឋដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏69លានដូសដែរប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនាំមុខពិភពលោកលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយបានចាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 29% ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដុសដែរលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាង200លានដុសដើម្បីចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាតិទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ300លាននាក់នៅក្រោយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះបន្តិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech និង100លានដូសទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna វ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់នៅចុងរដូវក្តៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬក្រោយនោះបន្តិចបូករួមនឹងការបញ្ជាទិញចុះចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទិញទាំងអស់ចំនួន600លានដូសលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមិនទាន់ដល់ដៃនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាទិញរួចហើយយើងសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងបន្ថែមជាង200លានដូសនឹងត្រូវផ្គត់ផ្គង់នៅរដូវក្តៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់រដ្ឋនានាសម្រាប់រយៈពេល3សប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កើនអត្រាការចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបង្កើនចំនួនវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដារដ្ឋពី8លាន6សែនដូសក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅដល់10លានដូសនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង100លាននាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង2លាន1សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានជិត 3/4 នៃករណីទាំងនេះដែលមានជិតចំនួន25លាន5សែនករណីនិងអ្នកស្លាប់ជាង4សែន 24,000 នាក់ជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយការពិធីអង្គារម្សិលមិញជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់អំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងគឺលោក Alexei Navalny យុទ្ធនាការចារកម្មសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងការផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ហាក់ដូចបង្ហាញការផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់ពីអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលជារឿយៗបានសម្ដែងនូវភាពរីករាយចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរតាមការសន្ទនាទូរស័ព្ទនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រាប់លោក Putin ថារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបន្តសន្ធិសញ្ញាទូតត្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេចំនួន5ឆ្នាំទៀតមុនវាផុតកំណត់នៅដើមខែមករាសំទោសមុនវាផុតកំណត់នៅដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនទាន់បានបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមពីខ្លឹមសារនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានតាក់ទងលោក Biden តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់លោកនៅសេតាវិមានមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមសន្តិនិកក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីក្រោយលោក Biden បានប្រុងប្រៀបទុកជាមុនជាមួយបុគ្គលិករបស់លោកនិងមានឱកាសបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធលោកខាងលិច3ទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោកស្រី Angela Merkelក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋភៀចចាននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតការពិធីអង្គារម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសប្តឹងទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងដើម្បីកំណត់ថាតើលោកបានញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងការវាយសង្គ្រោះវិមានសភាថ្ងៃទី6ខែមករាដែរឬទេការនេះផ្ដល់សញ្ញាថាលោក Trump ទំនងមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួចពីការចោទប្រកាន់ការបោះឆ្នោតឲ្យមានដំណើរការការកាត់ទោសនោះគឺ55សម្លេងទល់នឹង45សម្លេងក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ចំនួន50អ្នកគេត្រូវការសម្លេងឆ្នោត 2/3 ដើម្បីផ្ដំទោសដែលនេះនឹងតម្រូវឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន17រូបបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកត្រាំហើយនេះសន្និមត់ថាក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឯកភាពគ្នាជាមួយជាក្រុមមួយនៅពេលសវនាការកាត់ទោសចាប់ផ្ដើមពេញលេញនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាសន្យាពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដដែលត្រូវការ20លានដុល្លារមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សខ្លះប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ទីតានហភាពសកលកើនឡើងជាងមុនដោយបង្កើនល្បឿនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈមានភាពតានតឹងមានការទាមទារឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចង់បានការតម្រង់ទិសដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីនិងប្តឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូដែលឲ្យកន្លែងកម្មករស្នាក់នៅប្រៀបបាននឹងទីសកម្មសម័យទំនើបហើយបន្ទាប់ពីសក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសំឡងអ្នកនាងកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញបានអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន20លានដូសដើម្បីចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋពួកគេលើកឡើងថាពួកគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកត្រឡប់មកវិញនៅប្រក្រតីភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលរងការរំខានដោយរោគរាតត្បាតជាសកលមួយនេះអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យាពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានរលូនជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ10លាននាក់ដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការវ៉ាក់សាំង20លានដូសរំពឹងថានឹងមកដល់កម្ពុជាជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះទៅការប្រកាសនេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតាមរយៈលោកវង្សសេវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2021លោកវង្សសេវិសុទ្ធលើកឡើងទៀតថាការពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញក្រោយកម្ពុជារងការរំខានដោយរោគរាតត្បាតជាសកលមួយនេះលោកវង្សសេវិសុទ្ធថ្លែងថា
ជាទស្សនវិស័យប្រទេសកម្ពុជាអាចជាប្រទេសមួយក្រប៉ុន្តែដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេដែរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងការទិញក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឯងហើយហ្នឹងជាសញ្ញាមួយល្អបំផុតសម្រាប់ការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាសញ្ញាមួយល្អបំផុតក្នុងការតេកទិញវិនិយោគដែលកំពុងតែមានឱកាសដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់យើងនេះ
មន្ត្រីធំបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបន្ថែមថាដល់ពេលវេលានេះថវិកាដើម្បីជាវ៉ាក់សាំងលែងជាបញ្ហាទៀតហើយសម្រាប់កម្ពុជាដោយកម្ពុជានឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងសរុប11លានដុល្លារក្នុងចំណោម20លានដុល្លារដែលត្រូវការ
ដូចបើនិយាយពីវត្តមានវ៉ាក់សាំងស្រុកខ្មែរដូចលែងឆោតជាបញ្ហាធំសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំឃ្លាំងដឹកជញ្ជូនហើយចាក់វ៉ាក់សាំងតាមនីតិវិធីហើយគ្រប់គ្រងសំណល់អីនេះពិបាកចាប់ដើមចុះឈ្មោះឥឡូវយើងកំពុងរៀប platform មិញ readiness មានហើយយើងអស
់កត្រឹមពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងដែលតម្រង់ជួររងចាំការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពុំមានវ៉ាក់សាំងណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះទេក្រៅតែពីការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋនីមួយនីមួយក្នុងករណីកម្ពុជាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវង្សសេវិសុទ្ធនឹងទទួលទិញផងនិងជំនួយផងនៅវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនគឺ Sinovac Biotech និង Sinopharm ពីក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីគឺ Sputnik V ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អង់គ្លេសថៃគឺ Oxford AstraZeneca អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាក៏ទៅថ្លែងថាឥណ្ឌាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលកូវីដនេះក៏កំពុងពិចារណាគ្រោងបញ្ជូនជំនួយវ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាផងដែរបើយោងតាមព័ត៌មាន The New York Times តាមដានអំពីដំណើរការនៃការផលិតនិងទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ CoronaVac របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotechមានប្រសិទ្ធភាពសរុបត្រឹម 50% ដែលជាកម្រិតអបបរមាបានកំណត់ដោយទីភ្នាក់ងារនិយត្តកម្មជាច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់សិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្ហាញលទ្ធផលនេះទោះបីជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចក៏ដោយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតូគីនិងប្រេស៊ីលបានអនុញ្ញាតការដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឈ្មោះ CoronaVac របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech នេះកាលពីដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានឹងទទួលប្រើតែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះលោកបដូចិត្តដោយបានប្រកាសទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinopharm 1លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រុងចាក់ជូនក្រុមអតិភិប50នាក់ដំបូងគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតំបន់ការពារបរិស្ថាន7លានហិកតាមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរក្សាការពារតែ1200នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេគ្រោះថ្នាក់នឹងការរស់នៅក្នុងព្រៃប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋជនคล้ายជារឿងស្លាប់រស់ផងនិងជារឿងសាមញ្ញដែលបន្សំបានផងកញ្ញាតូម៉ាលីរាយការឲ្យ VOA ពីដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចតទៅ
បរិះមិត្តមួយក្រអាញប្រមាណ20នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ79គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនឈុតខោអាវឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេមានពណ៌បៃតងចាស់រំលេចដោយរូបតូចៗពាសពេញលើឈុតនោះដូចជារូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជារូបតំណាងដែនដីព្រៃការពាររូបសត្វដំរីរូបសត្វកម្រផ្សេងទៀតនិងស្លាកសញ្ញាក្រសួងបរិស្ថានជាដើមពួកគេជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្នុងស្នាក់ការទាំង11ក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកតំបន់ព្រៃទេសភាពខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាដែលមកជួបជុំទទួលលិខិតសរសើរនិងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកលោករ៉េតភិរុនទៅទទួលបានបានសរសើរពីអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនឹងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឆ្នាំ6នាក់នៅស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀជាការទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃការងាររបស់លោកកន្លងមកលោករ៉េតភិរុនដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រធានស្នាក់ការចាស់យ៉ាងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកបានចូលមកបម្រើការជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស73ឆ្នាំមកហើយតាំងពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីឆ្នាំ2013ដោយជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សផ្សេងទៀតដែរបុរសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅទីស្នាក់ការក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃនិងដើរល្បាតក្នុងព្រៃជាប្រចាំដែលទទួលបានថ្ងៃសម្រាកតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយទៅព្រៃយើងច្រើនជាងនៅផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅផ្ទះក៏ដូចនៅព្រៃនៅផ្ទះដែរធម្មតាព្រោះនៅប៉ុស្តិ៍នេះយើងក៏មានគ្នាប្រាជ្ញាប្រោកអញ្ចឹងដើរទៅការលេងសើចដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបាទពួននៅមួយគាត់ជាប់ជាងនៅពួនកូនទៀតជាងវាស្និទ្ធស្នាលជាងពួនកូនទៀត
មន្ត្រីឧស្សាហនរៈសម្បល់ស្រអែមរូបនេះបានរៀបអាពីពីពីកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនដែលលោកបានទទួលកូនប្រុសមួយដែលទើបតែមានអាយុ6ខែលោកមានឪពុកម្ដាយជាកសិករនិងបិតស្រានិងមានបងប្អូនទាំងអស់6នាក់ហើយលោកជាកូនទី5ទោះបីជាមិនមានសាច់ញាតិជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈទឹកចិត្តក្នុងការការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់លោកភិរុនមិនថមថយឡើយលោកបាននិយាយបន្ថែមដោយដៃអោបបានសរសើរថា
ពេលប្រពន្ធក្នុងទន្លេច្បាប់បាន5ថ្ងៃដោយសាររវល់ហើយអាងតែមានបងប្អូនម៉ែក្មេងគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងពេលយើងទៅចោលនោះពេកចោលនេះពេកឧបាកនេះខ្លៅដឹកកូនចង់ទៅមួយថ្ងៃលេងអញ្ចឹងទៅ
ក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមលោកភិរុនបន្ថែមថា
បើយើងច្បាប់ច្រើនទៅបាត់ល្មើសក៏ច្រើនបើយើងធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អត់បាន15ថ្ងៃបើសិនជាការងាររវល់តែបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវការកម្លាំងបន្ទាន់បកវិញភ្លាមមក
មុខងារជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈជាទួលនីតិមួយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមជនល្មើសដែលកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឬអ្នកបរបាញ់ឬដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វក្នុងដែនជម្រកការពារយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃច្រើនជាពិសេសមន្ត្រីឧស្សាហនរៈនិងសត្វរៈគណៈដែលជនល្មើសនិងបាត់ល្មើសព្រៃឈើមានកំណើនជាខ្លាំងកម្ពុជាមានមន្ត្រីឧស្សាហនរៈសរុប1200នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅតំបន់ការពារជាង7លានហិកតាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅដែនជម្រកការពារព្រៃស្រែពកនិងភ្នំព្រេចមានមន្ត្រីឧស្សាហនរៈចំនួន51នាក់និងសត្វរៈឬមន្ត្រីការពារសត្វព្រៃចំនួន46នាក់និងក្រុមល្បាតសហគមន៍ចំនួន588នាក់ក្នុងផ្ទៃដីសរុប76000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងតាមអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកសមាមាត្ររវាងចំនួនមន្ត្រីឧស្សាហនរៈក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺត្រឹមតែ 0.92 នាក់ក្នុងដែនជម្រកការពារ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះដែលវាទាបជាងសមាមាត្រស្តង់ដារខ្លាំងគឺមន្ត្រីឧស្សាហនរៈ8នាក់ក្នុងដែនជម្រកទំហំ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃនិងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហនរៈធ្វើការចុះល្បាតញឹកញាប់និងមិនមានការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោករ៉េតភិរុនការងារដែលល្បាតនិងបង្ក្រាបបទល្មើសបាននាំឲ្យមានការផុសអារម្មណ៍ចម្រុះក្នុងចិត្តលោក
ពេលខ្លះក៏និយាយទៅក៏សប្បាយវាខ្លះក៏ពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងហ៎បងពេលយប់អញ្ចឹងកន្លែងណាប្រឈមខ្លាំងគឺថាគឺពិបាកហ្មងវាពិបាកគឺពេលយប់ពេលអីអញ្ចឹងយើងអត់បានសម្រាកទេយើងយាមគ្នាទើសភ្លឺហ្មងដោយវេនគ្នាយាមអញ្ចឹងបងប៉ះមួយបាត់ល្មើសអញ្ចឹងទៅបារម្ភគ្នាយើងផងបារម្ភខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងបង
ការចាស់ល្បាតរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកធ្វើឡើងចំនួន4ដងក្នុង1ខែដោយម្ដងមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនេះបើយោងតាមលោករិទ្ធភិរុនក្នុងការបម្រើការងារជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស3ឆ្នាំមកនេះលោកភិរុនតែងតែប្រឈមនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយជនល្មើសជារឿយរឿយលោកបន្តថាន
ិយាយទៅគេមកជួបយើងយើងគេដឹងថាគេបាញ់យើងហើយពីច្រើនប៉ះល្មើសគេអត់ខ្លាចយើង
ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនល្មើសបរបាញ់សត្វព្រៃអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីការពារព្រៃឈើនានាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សម្នាក់នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកគឺលោកជេងចន្ទធីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វព្រៃមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូមកបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺពេលលោកកំពុងសម្រាកក្បែរអូរមួយអំឡុងពេលចុះល្បាត
ជិះម៉ូតូមកយើងស្ទាក់ហើយឈប់វាឈប់យើងរត់ចុះបាញ់មកលើយើងបាទខ្ញុំត្រូវបុះខ្លួនឯងត្រូវពីមុខនេះធ្លាយមកប៉េះគូន
កាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកសៀងណារងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងលោកសាប់យោះជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកឆែបក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រហារពេលដេកលង់លក់នៅក្នុងរង្វង់ម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅក្នុងព្រៃការពារព្រះរកាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកគេបានរឹបអូសរណារយន្តអាឈើពីកន្លែងកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018លោកតឿនសុកណៃមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកសេកវឌ្ឍនាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកថុលខ្នាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រអង្គការ WCS ដែលត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់មុខលួចបាញ់សម្លាប់នៅពេលពួកគាត់កំពុងចុះបំពេញការងារដាល្បាតព្រៃក្បែរព្រំប្រទល់កម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាលោកគ្រឿងតុលាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ខណៈដែលលោកថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកខ្លាំមើលដែលតែងតែថ្លែងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះថ្លែងថា
ឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះចង់និយាយយ៉ាងណាឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះក្នុងការការពារប៉ុន្តែការការពាររបស់គាត់នឹងវាមានកម្រិតវាមានដែនកំណត់តាមបទបញ្ជាមេតាមបទបញ្ជានេះណាមួយយ៉ាងទៅ
ទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងមិនមានពេលសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់លោករ៉េតភិរុនមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរូបនេះបញ្ញាចិត្តបន្តទួនាទីនេះរហូតដល់លោកចូលនិវត្តន៍និងសង្ឃឹមថាសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើមានកំណើនច្រើនជាងមុន
ចង់ឃើញនិយាយទៅចង់ឃើញកើនកំណើនសត្វព្រៃកំណើនព្រៃឈើមានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលមកបើគាត់ចេញចូលមកយើងក៏មានថាប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ដែរចង់ឲ្យរីកចម្រើនជាងនេះទៀតមានប៉ោះថ្មមានអគារអីបាទមានភ្លើងមានសេវាអីបា
ទរបាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករបស់សត្វក្រចកជើងចំពាមដែលមានដូចជាសត្វទន្សោងឆ្លូកខ្ទីងប្រើសរមាសនិងជ្រូកព្រៃនៅតំបន់ព្រៃទេសភាពខ្ពង់រាបខាងកើតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចាប់ពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកប្រមាណថាសីតុណ្ហភាពសកលខ្ពស់កំពុងបង្កើនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ដាលមកពីមនុស្សអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យសកលបង្ហាញថាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំមួយក្នុងបណ្ដាលឆ្នាំ3មានសីតុណ្ហភាពក្តៅអ៊ុនបំផុតដោយជិតដល់កម្រិតខ្ពស់អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO បានបញ្ជាក់ថាទសវត្សរ៍មុននេះជារយៈពេលធាតុអាកាសក្តៅអ៊ុនបំផុតដែលមានរំជួលរយៈពេល6ឆ្នាំក្តៅបំផុតរបស់ពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Claire Nellis ដែលជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WMO បានប្រាប់ BOA ថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បញ្ជាក់និន្នាការថេរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលយូរ
ទ The meaning of having all these very hot hot years is that
ការដែលមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងជាងរាល់ឆ្នាំជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានតទៅទៀតគ្មានសញ្ញាថាមានការថមថយឡើយផ្ទុយទៅវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការពិតវាមិនមែនជាសេណារីយ៉ូមួយក្នុងពេលអនាគតទេវាកើតមាននៅពេលនេះហើយជាអកុសលវានឹងមិនមានទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ
ពួកអ្នកឧតុនិយមនិយាយថាផែនដីមានកម្ដៅអ៊ុនជាងមុន1កណ្ដាប់សញ្ញា2អង្សាសេច្រើនជាងពេលមុនមានឧស្សាហកម្មពួកគេប្រមាណថាតាមអត្រានេះសីតុណ្ហភាពអាចកើនឡើងពី3ទៅ5អង្សាសេក្នុងសតវត្សនេះដែលពួកគេនិយាយថាអាចជាមហន្តរាយសីតុណ្ហភាពគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់មួយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបុព្វហេតុគឺកម្រិតខាបូនឌីអុកសាយដនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសអ្នកសែនណាលីសនិយាយថាកំណើនកម្ដៅសកលបាននាំឲ្យមានបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោកក្នុងចំណោមនេះគឺការមានកម្ដៅខ្លាំងនិងភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី
We're seeing the melting of Arctic sea ice
យើងឃើញការរលាយទឹកកកក្នុងសមុទ្រអាក់ទិកនិងការថយចុះទំហំផ្ទាំងទឹកកកការទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានខ្យល់ព្យុះ Hurricane ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះ Hurricane ទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់ធំជាងមុនពីព្រោះកម្រិតទឹកសមុទ្រខ្ពស់ជាងមុន
អង្គការ WMO និយាយថា La Nina ដែលជាបាតុភូតធាតុអាកាសត្រជាក់បានបញ្ឈប់ការឡើងកម្ដៅនៅចុងឆ្នាំ2020គេរំពឹងថា La Nina នឹងមានតទៅទៀតនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអូតូនិយមក៏សង្កត់ថាអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយសារ La Nina គ្រាន់តែមានបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពួកគេនិយាយថាការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពសកលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Met Office នៃចក្រភពអង់គ្លេសចែងថាឆ្នាំ2021ទំនងជាឆ្នាំមួយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំក្តៅបំផុតរបស់ផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការប្រទូសរាយរវាងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកតស៊ូមតិក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននានាសង្ឃឹមថានឹងមានទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មានថ្មីក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Jessica Jarrett នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងកំពុងធ្វើការក្នុងបរិយាកាសតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺប្រឈមនឹងការវាយប្រហារលើរាងកាយនិងដោយពាក្យសម្ដីពីក្រុមអ្នកតវ៉ានិងសមត្ថកិច្ចហើយនឹងពាក្យសម្ដីវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលោក Trump ដែលបានវាយលុកវិមានសភាអាមេរិកបានវាយកំទេចឧបករណ៍របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេបានវាយប្រហារនិងស្រែកជេរក្រុមអ្នកកាសែតនិងគូសលើទ្វារអគារថាធ្វើឃាតអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកក្របបែកបំពង់ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅទូរទស្សន៍ CNN ខ្មាត់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងការិយាល័យព័ត៌មានរបស់កាសែត Capital Gazette ក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland ហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចារកម្មលើអ្នកកាសែតដែលរាយការណ៍ពីការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាកស្រុកនៅព្រំដែនភាគនិរតីអ្នកស្រី Angela Grilling Keen ប្រធានវិទ្យាស្ថានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិថ្លែងថា
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage.
វាមិនមែនជារឿងប្រធានាធិបតីនិងជំនួយការរបស់លោកមិនពេញចិត្តការរាយការណ៍ដែលជារឿងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានវាយប្រហារលើរឿងពិតដែលទង្វើនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មាន
I call the fake news the enemy of the people and they are the enemy of the people. If anybody would ask a nasty question
That's
like that
nasty...
when you report fake news which CNN does a lot You are the enemy of the people.
លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាបានធ្វើបាបលោកយ៉ាងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីឃីនបន្តថា
តាមនយោបាយការរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីណាមួយឬក៏មេដឹកនាំណាមួយគឺភាគច្រើនមិនមែនជាការសរសើរនោះទេការសរសើរមិនមែនជាព័ត៌មានទេ ដូច្នេះការរិះគន់ដែលលោក Donald Trump ទទួលបានគឺការពិតណាស់គឺមានការរិះគន់ច្រើនប៉ុន្តែនោះគឺជាការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលអាមេរិកធ្លាប់ជាមេដឹកនាំឧទាហរណ៍ការឆ្លើយតបដែលត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគឺការសម្លាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីអ្នកស្រី Suzanne Nozol ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ Pen America បាននិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ក្នុងករណីលោក Jamal Khashoggi ពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការសម្លាប់អ្នកកសែតជ្រៀតជ្រែកក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឡើយ
អ្នកស្រី Nozol និយាយថាអង្គការដូចជាអ្នកស្រីបាត់បង់ឥទ្ធិពលក្នុងការរំដោះអ្នកកសែតដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់អាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកក្រសួងការបរទេសបានសារតចំពោះភាពអង់អាចនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយហេតុផលនយោបាយនិងនីតិរដ្ឋក្នុងការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីសេតវិមានក៏ទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនផងដែររួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីដោះលែងអ្នកកសែតអាមេរិកដែលមិនចំណុះស្ថាប័នលោក Austin Tice ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីតាំងពីឆ្នាំ2012ប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden និយាយថាលោកនឹងការពារសិទ្ធិសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានឱ្យស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណត់ត្រាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺមិនល្អខ្លាំងណាស់ណានោះទេរដ្ឋបាលអូបាម៉ានិង Biden រឹតបន្តឹងការទទួលព័ត៌មានជាមុនកាត់ទោសប្រភពព័ត៌មាននានានិងដកហូតកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកកាសែតអ្នកស្រី Keen បញ្យល់ថា
And those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the U.S. either. And those happened during the...
Teng nuh chi rieng kru thnak khlang na. Da yeung mon thlop khoei nou Saharot Amerik. Hai rieng rae teng nuh ban kat lang khnom long pe rattabal lok Obama nang lok Biden. Doichneh pat na puok yeung dal to su mate dabei serey phiep sa poramien ning sithi totul ban poramien kompong khlom meul yang prong prayat nou avei dal nang kat lang khnom long pe rattabal lok Biden ning neak srey Harris.
Harris administration.
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកំពុងជំរុញឲ្យការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្លាក់ចុះនិងការការពារកាន់ឡើងសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការតវ៉ានិងភាពចលាចលផ្សេងៗហើយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោកឈរឡើងដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Nozol និយាយថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden ចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយជំនួសអ្នកកសែតម្នាក់ៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែលត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងយាយី
ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនឹងជំរុញឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លាយជាអធិភាពចម្បងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចង់បានការតម្រង់ទិសដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីនិងប្តឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូដែលឲ្យកន្លែងកម្មករស្នាក់នៅប្រៀបបាននឹងទីសកម្មសម័យទំនើបតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ពួកគេមិនច្បាស់ថាតើជំនាញអ្វីដែលត្រូវសិក្សាខណៈអ្នកជំនាញលើកឡើងថាគួរតែមានការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីពួកគេអាចជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបានត្រឹមត្រូវអ្នកនាងខណ្ឌសុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាដើមឆ្នាំ2021យុវតីគុនចន្ទទីរស់នៅខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រីៗ5នាក់ទៀតតាមរថយន្តឈ្នួលក្នុងគោលបំណងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យពួកគេសម្ដៅរកផ្ទះជួលមួយក្បែរសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលបងជីដូនមួយរបស់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់បានស្វែងរកឲ្យពួកគេស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលស្វែងរកអាហារូបករណ៍សិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានេះជាលើកទី1ហើយដែលចន្ទទី វ័យ19ឆ្នាំ មកទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានឃើញទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងដោយផ្ទាល់ភ្នែកចន្ទទីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
មានរងផ្លែកផ្លែកដោយសារទៅខ្លប់ទៅនៅតាមជនបទអត់តែបានទៅទីក្រុង
ប៉ុន្តែភាពផ្លែកភ្នែកដែលមកទីក្រុងលើកដំបូងនេះក៏មិនមែនធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តតែមួយមុខនោះទេនាងនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាដើម្បីចំណាយពេល4ឆ្នាំនៃការសិក្សាទៅមុខទៀតមុននឹងឈានទៅរកការងារធ្វើដែលសមស្របនឹងចំណេះជំនាញរបស់ពួកគេគុណចន្ទទីដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាន់កោឃុំសាន់កោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជួបវិបត្តិ COVID-19 ដោយក្រសួងអប់រំមិនបានរៀបចំការប្រឡងចាំបាច់នោះទេហើយឲ្យសិស្សជាង120,000នាក់ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនមានការកំណត់នីតិចន្ទទីនិយាយថាខ្លួនកំពុងត្រៀមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះចន្ទទីប្រាប់ VOA ថាក្រៅអំពីបញ្ហាជីវភាពគ្រប់គ្រងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងខ្លួននិងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតតែងតែជជែកគ្នាបង្ហាញការបារម្ភអំពីភាពស្រពិចស្រពិលថាខ្លួនមានទេពកោសល្យឬសមត្ថភាពផ្នែកអ្វីឬចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីជ្រើសរើសជំនាញមួយឲ្យត្រឹមត្រូវកញ្ញានិយាយថា
ប្រសិនតែឆ្នាំខ្ញុំអត់ទៅបានទទួលព័ត៌មានប្រមាណនេះប៉ុន្តែដូចឆ្នាំមុនពួកសិស្សច្បងអីពេលដែរគេចិត្តប្រឡងបាក់ដប់ខាងសាលានីមួយនីមួយគេមកផ្ដោតដំណើរតាមសាលាបងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំខ្ញុំគឺស្ងាត់ហ្មងអង្គវិញ្ញាណទៅខាងសាលានីមួយនីមួយគេអត់មានបានមកផ្ដោតដំណឹងទីមុខជំនាញវិឯកទេសណាមួយបងអើពិបាកដែរ
ជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់និងឪពុកម្ដាយជាកសិករចន្ទទីជាសមាជិកដំបូងគេនៃគ្រួសារដែលរៀនចប់ថ្នាក់ទី12និងមានឱកាសសម្រាប់ចិត្តបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចន្ទទីនិយាយថា
បងខ្ញុំអត់បានរៀនដល់សាកលទេបងមានតែខ្ញុំម្នាក់នឹងឯងដែលសារជីវភាពមិនសូវជាធូរធារបង
ចំណែកយុវតីម្នាក់ទៀតកញ្ញាខាន់សុផាន់អាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យសុកអានលាយបោក្នុងខេត្តតកែវហើយរស់នៅជាមួយអ៊ំស្រីដែលខ្លួនចាត់ទុកដូចជាម្ដាយដោយសារតែនាងកំព្រាតាំងពីក្មេងកាលពីចុងឆ្នាំ2020សុផាន់បានមកនៅភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃយុវតីរូបនេះស្នាក់នៅផ្ទះជួលជាមួយបងស្រីដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសុភ័ណ្ឌបានដាក់ពាក្យត្រៀមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាសាលាតិចណូជំនាញស្ថាបត្យកម្មព្រោះខ្លួនចូលចិត្តខាងគរុបយុវតីរូបនេះបានដឹងថាបើទោះជាខ្លួនដឹងថាចូលចិត្តការគរុបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងនៅមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនហើយសមស្របតាមតម្រូវការសង្គមសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាខ្លួនក្តាប់ព័ត៌មានមិនបានដិតដល់ព្រោះទើបតែមានទូរស័ព្ទដៃ smartphone ផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿងនៅអំឡុងពេលឡើងមកភ្នំពេញហើយទើបតែចេះប្រើវាដើម្បីរកព័ត៌មានសិក្សាក្រោយចំណាយពេលជាង1ខែនៅទីក្រុងដើម្បីស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអំពីការសិក្សាយុវតីរូបនេះនិយាយថានាងចង់ទៅសិក្សានៅបរទេសវិញហើយព្យាយាមស្វែងរកអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថា
កម្រងខ្ញុំចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្មងតែអ្នកថាខ្ញុំចង់ឆាប់ជំនាញហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកជំនាញហ្នឹងទៅរៀនជាមួយជនជាតិគេដើម្បីដោះដូរបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទៀត
សុភ័ណ្ឌយល់ថាខ្លួនខ្សោយភាសាអង់គ្លេសដើម្បីរៀនឲ្យទាន់គេនៅសាកលវិទ្យាល័យឬប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសយុវតីរូបនេះចង់ផ្ដោតសំខាន់លើការបំពេញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសកញ្ញាបញ្ជាក់ថា
ពួកឯងខ្ញុំត្រូវការប្រើវាជាយានដើម្បីទៅក្រៅប្រទេសពួកខ្ញុំត្រូវការវាចាំបាច់ហើយកម្រិតភាសារបស់ខ្ញុំគឺលក្ខណៈថាកម្រិតមួយដែលពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ហ៎បងពួកឯងនៅស្រុកតែអញ្ចឹងយកសូវបានហៀម
ទន្ទឹមនឹងនេះកត្តាជីវភាពជាឧបសគ្គមួយទៀតសភ័នមានកូនចិត្តថាចង់ផ្អាកការសិក្សាសិនដើម្បីទៅធ្វើការនិងសន្សំលុយទុករៀននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើនាងមិនអាចប្រឡងជាប់អាហារវកក្នុងឬក្រៅប្រទេសសុភ័ណ្ឌរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាអត់មានជំនួយទេប្រហែលជាខ្ញុំអាចធ្វើការបណ្ដើររៀនបណ្ដើរបងអញ្ចឹងតែខ្ញុំត្រូវការខាត់រយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំដើម្បីសន្សំលុយទុកបំរុងរៀនជំនាញឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តហ្នឹងមកសំខាន់បើខ្ញុំបានអាហារវកហ្នឹងក៏ជួយសម្រាលខ្ញុំបានច្រើនដែរហើយបើអត់បានអាហារវកគឺខ្ញុំត្រូវដើរផ្លូវហ្នឹងមក
សិស្សានុសិស្សដែលទើបនឹងជាប់ថ្នាក់ទី12ហើយឈានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរំពឹងថាពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាសិក្សានៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវិតរស់នៅនិងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងឱកាសការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាក្រៅអំពីសៀវភៅដាក់អាហារបកពួកគេយល់ថាគួរមានការផ្តល់ការប្រឹក្សាទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសជំនាញដែលសមស្របទៅនឹងទេពកោសល្យរបស់សិស្សសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថា
សម្រាប់ថាបើយើងជ្រើសទៅនឹងខុសគឺផ្លូវដើររបស់យើងសម្រាប់ទី12សម្រាប់គោលដៅជីវិតយើងគឺបាក់ដើរខ្លាំងមកយូរមិនដឹងដើរមិនដល់ហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករុសុវិចាឲ្យដឹងថាក្រសួងបានសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារួចហើយក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននិងណែនាំសិស្សក្នុងការស្វែងរកជំនាញសិក្សានិងទទួលបានអាហារូបករណ៍លោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅកម្រងព័ត៌មានសម្រាប់ឯកជនស្នើសុំអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 រួចហើយដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបសិស្សប្រមាណ 60% ទៅ 70% បានចុះឈ្មោះចូលរៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះបើតាមលោកហេងវណ្ដាប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាលោករំពឹងថាចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនលោកប្រាប់ VOA ថា
អាចច្រើនជាងដោយសារតែរាល់ឆ្នាំគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាកម្មករទៅកូរ៉េទៅអីទៅថៃថែមទៅចឹងទៅបន្ទាប់តែកូវីដចេញតើអត់ទួលទេចឹងគាត់ថាជាគាត់សម្រុកមកចូលសាលាវិញ
លោកបន្តថាបញ្ហាដែលសិស្សបារម្ភអំពីការរៀនសូត្រមិនត្រូវជំនាញឬរៀនចប់ទៅធ្វើការងារខុសជំនាញជាដើមគឺជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងស្ទើរគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនានាមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេលោកថាក្រសួងអប់រំក៏បានផ្សព្វផ្សាយច្រើនអំពីការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកជំរុញឲ្យសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវទម្លាប់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមនិងស្វែងរកព័ត៌មានតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំនានានិងសួរឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើមានចម្ងល់លោកប៉ាច័ន្ទរឿនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងបានចងក្រងសៀវភៅអំពីទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់ជំនួយស្មារតីក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតបានប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសិស្សប្រឡងចប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរាល់ឆ្នាំពិបាកក្នុងការកំណត់គោលដៅសិក្សាជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយសារពួកគេពុំមានការជួយតម្រង់ទិសគ្រប់គ្រាន់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យមកលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ៅស្រុកយើងនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងការជួយណែនាំសិស្សនៅវិទ្យាល័យឲ្យយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងគឺសិស្សប្រហែលជាខ្ទង់80ទៅ 85% ហើយអត់ដឹងថាពេលដែលរៀនចប់ទៅមិនដឹងទៅរៀនអីធ្វើអីតោះតែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យហើយជួយបំផុសគាត់ចឹងទៅបានគាត់នៅដឹងហើយគាត់តែជាអាចត្រូវរៀននៅទីនេះរៀនឯកទេសនេះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់នៅអល់ឯករៀនរែកច្រើនហើយជាពិសេសគឺសង្គមយើងហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខទៅនឹងគម្លាតពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមួយផ្នែកដែរដែលសិស្សខ្លះហ្នឹងគឺយុវជនខ្លះមិនអាចជ្រើសឯកទេសមកសិក្សាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនិងនិស្ស័យរបស់ខ្លួនបានទេត្រូវតែសម្រាប់ដល់មានការព្រមព្រៀងឬក៏ការឯកភាពពីពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពួកគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងមករៀនភ្នំពេញឬក៏នៅតាមខេត្តនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាហ្នឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះព័ត៌មានថែមមួយកម្រិតទៀតនេះបើតាមលោកប៉ាច័ន្ទរឿន
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យកូវីដនេះវាផ្ទុះនឹងវាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពិបាកក្នុងការគៀងគោនិងការជួបគ្នាជាក្រុមហើយនេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលទើបតែជាប់បាក់ដុបដោយស្វ័យប្រវត្តិថ្មីថ្មីនឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការខ្វះព័ត៌មានហើយពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនដឹងថាត្រូវទៅរៀនអីទៅរៀននៅណាទៅរៀនយ៉ាងម៉េចនេះជាវិបាកមួយបាទ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំគួរតែបង្កើនការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យសិស្សចេះវាយតម្លៃខ្លួនឯងអំពីចំណងចំណូលចិត្តលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាឯកទេសណាមួយដោយសមស្របសម្រាប់ពួកគេលោកក៏ជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សគួរប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិទ្យាបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបនៃការរៀនសូត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងស្វែងរកអ្នកមានបទពិសោធន៍តាមបណ្ដាញអតីតនិស្សិតនៅតាមសាលារៀនឬសិស្សច្បងដែលបានរៀនចប់ឬស្វែងរកក្រុមបញ្ញវន្តណាមួយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយព្យាយាមសាកសួរយោបល់ពីពួកគេឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយខ្វះព័ត៌មាន និងការប្រឹក្សាយោបល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកំពុងដាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូមួយដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រុមហ៊ុននេះកំពុងរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់និងកកកុញលោក Zombo Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលការពាររាងកាយដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងធ្វើការរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើស្រោមដៃកៅស៊ូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់នៅស្រោមដៃកៅស៊ូចំនួន2ក្នុងចំណោមរាល់ស្រោមដៃកៅស៊ូ3នៅទូទាំងពិភពលោក។រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីផែនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងចំនួន19ក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូឈានមុខគេឈ្មោះ Top Glove កាលពីដើមខែធ្នូការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដ៏កក់ក្ដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមុនបានបង្កជាជំរុកដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះបទចោតប្រកាន់ចុងក្រោយបង្អស់ចំនួន30ដែលគេគ្រោងនឹងដាក់គឺសំដៅលើក្រុមហ៊ុន Brightway Holdings និងក្រុមហ៊ុនសាខាចំនួន2ទៀតឈ្មោះ BioPro និង Laglove បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចោះឆាយឆេអាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនខាងលើទាំងនេះមានរោងចក្រដំណើរការចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសនិងមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ 2,900 នាក់ដោយផលិតស្រោមដៃចំនួនជាង 4,000 លានសម្រាប់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីលោកសារ៉ាវ៉ាណាន់មូរូហ្គាន់ដែលអមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអំឡុងពេលចុះឆែកឆេរបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដាល់ទីស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក Astro Avani ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថានរណាអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងដូចនេះទេនេះមើលទៅដូចជាទេសកម្មសម័យទំនើបអញ្ចឹងរូបថតពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រសួងធនធានមនុស្សនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញពីបន្ទប់ធំដែលមិនមានពន្លឺនិងខ្យល់ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលមានពោពេញទៅដោយគ្រែជាជាន់និងចន្លោះបង្ខាំងរាង4ជ្រុងតូចៗហើយកម្មករជាច្រើនអ្នកត្រូវប្រឈមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់រួមដោយមិនមានម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអញ្ញាធិរនៅបន្តរៀបចំបទចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវការពេលវេលាពី1ខែទៅ2ខែបន្ថែមទៀតមុននឹងពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមន្ត្រីក្រសួងក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរ
កម្មករក្រុមហ៊ុន Brightway ម្នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ពីការដែលលោកត្រូវចែករំលែកកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់កក់កុញនិងបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់តែមួយជាមួយនឹងមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតសញ្ញាខ្វែងត្រូវបានបិទក្នុងទម្រង់ជាស្កុតពណ៌លឿងដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញពីវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងណាក្តីដោយមានបុរស3នាក់ត្រូវសម្រាកនៅលើគ្រែជិះជាន់លោកនិយាយថាវិធានការនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបានថ្លែងថាពួកគេតែងតែនិយាយពីការរក្សាគម្លាតប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នានៅកន្លែងតែមួយដូច្នេះវាពិបាកធ្វើណាស់ខ្ញុំមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារពួកយើងពីជំងឺ COVID-19 នោះទេពួកគេគ្រាន់តែផ្ដល់សាប៊ូឲ្យយើងសម្អាតដៃតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ម៉ាស់ចំនួនតែ2ក្នុង1ខែសម្រាប់កម្មករម្នាក់ម្នាក់កម្មករភាគច្រើនត្រូវចំណាយប្រាក់ចំណូលមិនសូវច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញម៉ាស់ថែមលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅទីនេះទេដោយមានមនុស្ស200នាក់វាពិតជាក្តៅនិងថ្លង់នៅពេលយប់ពេលខ្លះយើងមិនអាចគេងលក់នោះទេវាអាស្រ័យលើអាកាសធាតុ
ក្រុមហ៊ុន Brightway ទទួលស្គាល់ថាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករមួយចំនួនមានភាពកក់កុញជ្រុលប៉ុន្តែបាននិយាយថាកម្មករត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នាក់នៅអគារចំនួន 2-3 ដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យបានចុះមកមើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីកន្លែងស្នាក់នៅដើមរបស់ពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះ នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Brightway លោក Govinda Sami Baskaran បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាបាទគឺមានភាពកក់កុញពីព្រោះពួកគេទាំងអស់ចង់ផ្លាស់ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែពិតណាស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការពួកគេដឹងថាវាកក់កុញប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពដោយសារនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញមានករណីឆ្លងច្រើនហើយមានសាច់ញាតិស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ផងដែរ
ភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅរោងចក្រផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីគឺមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនេប៉ាល់ដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចរកចំណូលបានខ្ពស់ជាងនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនលោក Baskaran បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនក៏បានឲ្យកម្មករទាំងអស់ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចោះត្រួតពិនិត្យលោកបានចែករំលែកលិខិតមួយជាមួយ VOA ដែលលោកទទួលបានពី clinic ដែលបានធ្វើតេស្តលើកម្មករដោយលើកឡើងថាសំណាក់ទាំងអស់គឺត្រឡប់មកវិញដោយមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីមានការចោះត្រួតពិនិត្យនៅរោងចក្រ BioPro កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីលោក Saravanan បានបញ្ជាក់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានលួចប្រាប់ដំណឹងជាមុនអំពីការចោះត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ប្រភពមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានពេលផ្លាស់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករនិងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន
លោក Baskaran បានបដិសេធថាក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលដំណឹងជាមុនទេលោកបាននិយាយថាកម្មករត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់រោងចក្រ BioPro មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនពេលមានការចុះត្រួតពិនិត្យពីព្រោះក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការចុះមើលកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានទិញដីដើម្បីសាងសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីដែលនឹងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងសម្លឹងរកទិញដីបន្ថែមទៀតលោក Baskaran បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងសាងសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីទោះបីខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដ៏ប្រណិតនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នារួមមានកន្លែងសម្រាកលំហែកាយជាដើមយើងមានផែនការល្អមួយចំនួន
អង្គការការពារសិទ្ធិពលកម្មនិយាយថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុន Brightway និងក្រុមហ៊ុន Top Glove នោះទេដែលដាក់បញ្ជាកម្មករនៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមិនមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅល្អនោះលោក Adrian Pereira នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ North South Initiative ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនិងជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិយាយថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កម្មករដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្រុមហ៊ុន Brightway គឺគួរឲ្យរន្ធត់ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ស័យថាអ្វីដូចនេះគឺមានសឹងតែក្នុងគ្រប់វិស័យនៃពលកម្មចំណាក់ស្រុកខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមិនមានអង្គការសវនកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការគាំពារពាណិជ្ជកម្មដោយក្រមសីលធម៌នោះទេសឹងតែវិស័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងមានសភាពអាក្រក់ដូចនេះ
លោក Pereira បានបន្តថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះដើម្បីប្រែផ្លាស់ស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យពលកម្មចំណាក់ស្រុកនេះដែលត្រូវបានទុកឲ្យបន្តចោះដុនដាបអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការចោះត្រួតពិនិត្យ2ឬ3ដងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើនោះទេនេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះគេត្រូវការលើសពីការចោះត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យពួកគេសម្របមិនត្រឹមតែតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិផងដែរសមាគមធុរកិច្ចមិនបានប្រកែកថាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករខកខានសម្របតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរទុកពេលសម្រាប់ឲ្យពួកគេសម្របតាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹងសុផាត
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តឲ្យលោក Anthony Blinken ក្លាយជាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលការនេះបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនូវគោលនយោបាយឯកោនិយមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Blinken ត្រូវបានអនុម័តក្នុងសម្លេង72ទល់នឹង22ដើម្បីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទី71របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាតំណែងខ្ពស់បំផុតក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី4ក្នុងការស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសវនាការអនុម័តមុខតំណែងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Blinken បាននិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងលោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបង្កបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថានៅមានផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាមានការប្រជែងជាសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរច្បាស់ណាស់វាជាទិដ្ឋភាពនៃការប្រកួតប្រជែងតែក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លះដែរនៅពេលវាជារឿងប្រយោជន៍រួមលោក Blinken ក៏បានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញទឹកចិត្តការងារឡើងវិញនៅក្រសួងការបរទេសនិងស្ថាប័នការទូតអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកយល់ឃើញថាមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិគឺផ្អែកលើភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការដាក់ខ្លួននិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោកងឿនភូចុងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវបានគេតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានបកអាណត្តិទី3ដ៏កម្រនេះបញ្ជាក់តាមអត្តបទជាច្រើនរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់មកមានការកែប្រែខ្លឹមសារនិងលុបចោលការបញ្ចេញមតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រតិភូជាង 1,600 នាក់បានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំចំនួន9ថ្ងៃដែលភាគច្រើនជាការប្រជុំសម្ងាត់នៅក្នុងសមាជ5ឆ្នាំម្ដងរបស់បកស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនឹងត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីជំរុញជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបន្តរបស់វៀតណាមនិងភាពស្របច្បាប់របស់បកលោកចុងអាយុ76ឆ្នាំក៏ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានគេជឿថានឹងបន្តធ្វើជាប្រធានបកបើទោះបីជាមានបញ្ហាសុខភាពនិងវ័យចំណាស់ដែលមិនគួរស័ក្តិសមនឹងការដំណែងនោះលើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសប៉ុណ្ណោះកសិករឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានទន្ទ្រានចូលវិមាន Redfort នៅក្នុងទិវាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមករាបានបោះជំរំផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីថ្ងៃដ៏លំបាកបំផុតក្នុងការតវ៉ារយៈពេល2ខែរបស់ពួកគេដែលបានបង្កឲ្យបាតុករម្នាក់ស្លាប់និងប៉ូលីសជាង300នាក់រងរបួសនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមបាតុករទាមទារឲ្យលុបចោលច្បាប់កសិកម្មថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi កាលពីថ្ងៃអង្គារមានត្រាក់ទៅជាង 10,000 គ្រឿងនិងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរដោយថ្មើរជើងនិងជិះសេះព្យាយាមចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយរុះរើរបាំងផ្លូវនិងឡានក្រុងដែលដាក់បាំងផ្លូវពួកគេហើយពេលខ្លះប៉ូលីសក៏បានប្រើផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងឡានទឹកដើម្បីបង្អាក់ពួកបាតុករមន្ត្រីប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង New Delhi លោក Anto Alphonse បានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះស្ថានភាពប្រែក្លាយជាធម្មតាឡើងវិញហើយឥឡូវនេះក្រុមបាតុករក៏បានចាក់ចេញពីទីក្រុងភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរំខានដល់ការប្រពៃទិវាសាធារណរដ្ឋរួមទាំងការដើរក្បួនតបប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបង្រួមដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរបានបិទស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយចំនួនហើយសេវាទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្អាកដំណើរការនៅផ្លៃខ្លះនៃរាជធានីដែលនេះជារឿយៗជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.